mes visi įgalinam tą mūsų stebėjimą, kad mus stebėtų. Paimkim Facebooką, pavyzdžiui. Jisai turi tūkstančius data pointų apie kiekvieną mūsų iš mūsų. Tu prasme, aš nežinau tiek faktų apie save. Facebookas žino. Sakykim, ką nors pakalbė su kažkuo.
Ir klasikinis.
Jo, tas klasikinis. Puf, tau reklama iššoka. Ir daug kas galvoja, kad čia, o, čia Facebookas gal klausosi mūsų žinai, ir taip viskas vyksta. Ne, jisai tiesiog ant tie gerai tave žino, kad jisai žinos, kad tu kitą ketvirtadienį tokia tikimybė, kad tu būsi prie tos parduotuvės. Tai gal tau šitą targetinti reklamą, kur va toj parduotuvė yra ten Akropolį ar whatever.
Sveiki, čia abstraktstalis.com abstraktus pokalbiai. Mano vardas Lina ir aš kalbuosiu su žmonėmis, kurie jaučia aistrą savo veiklai, gyvenimui bei tyrinėja mūsų pasaulį. Kiekvieną mėnesį kviečiu juos dalintis su mumis savo žiniomis bei atradimais. Įrašinėjame čia, Vilniuje, Radio Vilnius radijo stotyje. Šiandien mano studijoje Mantas Asnauskas.
Taip, tai sveiki, aš esu Mantas, dirbu turbūt realiausiai atspindėtų etiškas hakeris, bet tas hakeris dabar turi šiek tiek tokį krindžinį atspalvį. Gal prisistatysiu kaip saugumo, informacinio saugumo tyrėjas, pažodžiui, kažkas tokio.
Tai mes su Mantu susipažinom darbe, kibernetinio saugumo portale cybernews.com. Mantas buvo vienas iš tų žmonių, kuris visą laiką atydavo su kažkiam keistom idėjom ir pas kurį galima buvo pasitvirtinti viską, kas galvodavo, kad yra neįmanoma. Mantas visada sakydavo, kad yra įmanoma. Bet ateidavom su tokiais sėkingais, aišku, klausimais, man tai ar galima įsilaužti į printerį, man tai ar galima įsilaužti į dar kur nors, nes mes turbūt visi, kurie nėra iki galo taip giliai toje temoje, galvojame, kad būtent tai yra apie tai. Tai gal tu galėtum mum papasakoti apskritai, kas yra hakeris ir ką jisai daro?
Tai čia labai geras klausimas, nes hakeris tai nėra tas nusikaltelis, kuris įsilaužinėja į kompiuterius ar sėdi pas mamą rūsyje su hūdžiu juodu. Hakeris yra greičiau mindsetas žmogaus. Žmogaus, kuris nori sužinoti dalykus ar juos išskaidyti į mažiausias dalis, ar tai būtų procesas, ar tai būtų fizinis įrenginys, ar tai būtų žmogus. Ir išskaidžius į mažiausias dalis pasižiūrėti, ar pakeitus tam tikrus parametrus, ar kažką kito, tu gali gauti unexpected behavior, to dizaino, to sistemos žmogaus outcome, negu yra tikimasi iš jo. Hakeris yra mindsetas daugiau. Ir jisai prasidėjo gan senai. Hakeriai, Bill Gates yra hakeris, Steve Jobsas buvo hakeris, mes dažnai vartojam tos žodžius kaip life hacks. Tai lygiai tas pats, kai tu bandai procesą padaryti kitokį, negu jisai yra ekspektinamas, sakykim, pagreitinti ar pagerinti. Kartais tiesiog sulaužyti ir po to neatstatyti.
Ok, gal galėtų mum papasakoti galbūt detaliau ir su kažkokiais pavyzdžiais pasaulyje, kada tai atsirado, koks tai yra reiškinys ir apskritai, kuo jisai pasižymi, nes manau, kad dabar kas mūsų klausosi ir tarkim nėra iki galo susidūręs su tokia tema arba nepažįsta panašaus žmogaus, kuris kažkur panašiai dirba, tiesiog dabar gūšė pečiais ir galvoja, tai kaip čia gaunasi, tai jeigu tai nėra tas vyras su hūdžiu mamos rūsy, tai kas tai yra? Ar tai yra judėjimas, kur tai prasidėjo?
Kur tai prasidėjo? Tai viskas prasidėjo prieš 13,5 milijardo metų, kai įvyko Big Bangas ir susikūrė visą tą Stay With Me, čia rimtai sakau. Viskas absoliučiai mūsų pasaulyje yra informacija. Absoliučiai viskas. Dar Einšteinas savo bendrojo reliatyvumo teorijoje buvo parodęs, kad E lygu MC kvadratu, kas yra energija, arba kitaip informacija yra lygu masiai padauginta iš visos greičio kvadratu. Tai reiškia, informacija, viską absoliučiai, materija, masę galima konvertuoti į energiją, energija yra informacija. Jau jeigu taip grįžtant prie realybės, normalių laikų, tai tas kaip po terminas hakeris, jisai anksčiau buvo, bet jisai buvo naudojamas apibūdinti kitiem dalykam, kai kompiuteriai pradėjo atsiradinėti ir panašiai. Bet pirmieji tie hakeriai, jie anksčiau vadinosi freakeriais. Tai buvo žmonės, kurie atrado tam tikrą algoritmą, kaip galima būtų telefonų linijas nuhakinti. Buvo su sausais pusryčiais toksai kaip švilpukas. Ir kai kurie žmonės pastebėjo, kad jisai atitiko dažnį, kuris yra switchboarduose, kai perjunginėdavo operatorės, pavyzdžiui, tarptautinius skambučius arba long distance skambučius. Ir tas šita whistle atitinka tą dažnį, kuris reikalingas perjungti jam. Ir taip galėdavo gauti nemokamus skambučius. Tai šiaip tokia yra labai įdomi istorija apie vieną garsiausių tikriausiai pasaulyje hakerių, arba gal greičiau šitą freakerių, arba socialinės inžinerijos ekspertą Keviną Mitniką. JAV tuo metu valdžia ant tiek jo bijojo, kai jį eventually suėmė, kad jam neleido telefonų naudotis net kalėjime, nes jie galvojo, kad jisai gali sušvilpti savo burną tą dažnį, kuris galėtų po to launchinti nuclear missiles šitas iš tų silos. Tai aišku, čia buvo žiauri didelė paranoja, bet tas parodė, an kiek tuo metu nežinojo, ką galima daryti toj kompiuterinėje erdvėje, kuri dar tik tais pradėjo rastis. Čia dar interneto pati pradžia, absoliučiai pati pradžia. Ir kalbant po to apie jau hakerių kultūrą, tai kai atsirado internetas ir ypatingai tas WWW protokolas, kurį sukūrė Timas Berners-Lee CERN-e, tai tada va, tikriausiai prasidėjo ta tokia dabartinė hakerių ala kultūra pasaulyje. Grinai tokia labai geekiška, tuo metu nelabai kas apskritai suprato tą dalyką, ne iš tos bendruomenės žmonių. Ir jinai, aišku, paraleliai gan po to, manau, ne visai seniai pradėjo kurtis ir Lietuvoje su pirmais žmonėm, kurie su tom technologijom pradėjo dirbti, kurie buvo ekspauzinti į programavimą, į kompiuterius ir internetas, kai tik tais pradėjo rastis. Tie freakeriai senieji, senosios kartos.
Patyrę.
Jo, patyrę. Tai tie žmonės yra gan successful dabar, bet pradėjo nuo įvairių dalykų tikriausiai, kuriuos tik tais jie patys gali papasakoti. Tai jo, tai ta kultūra, jinai kūrėsi, aišku, ir visi tikriausiai prisimena Mirką, barą, kuris, beje, aš truputį pareklamuosiu, nėra miręs ir kas norit, galit prisijungti, kam atsibodo Facebook'as, pletkų, Discord'o forumai ar kitos nesąmonės.
Skamba kaip kvietimas į Darknetą.
Nu, čia ne Darknetas.
Tai daugiau apie Lietuvą. Užsiminėjo apie žmonės, kurie pradėjo irgi domėtis tomis temomis, įsijungė į judėjimą. Koks yra jų tikslas?
Tuomet tikslas buvo visai kitas, negu dabar dažniausiai yra. Ir mes čia vėlgi turim išskirti, ar kalbam apie cyber criminals, nusikaltelius, tos threat actors, ar mes kalbam apie hakerius kaip žmonės, kurie turi ten tam tikrą mindsetą, tokie kaip alagykai. Pati pradžia, kai buvo šiaip tuo dažnu atveju, tai nebūdavo kažkas labai kenkėjiška, kad tu norėsi gauti pinigų ar panašių dalykų, finansinės tos naudos. Dažniausiai tai būdavo toksai kaip trolinimas. Kai tik tais internetas pradėjo rastis Lietuvoje, tai sakykime, ten kokie 96 metai ar panašiai, internetas kainuodavo brangiai. Ir įsivesti internetą kainuodavo brangiai. Tai jeigu gyvendavai daugiabutyje, įsivesdavai internetą ir po to padalindavai tą internetą kitiem daugiabučio gyventojam, taip dalindamiesi internetu ir šita arba tau nemokamas internetas, arba ten labai mažai tau lieka mokėti. Tik tais vienas dalykas, kai tu kontroliuoji tą interneto tinklą, savo LAN, tai tu esi to tinklo administratorius. Ir basically, tu gali daryti ten, ką nori. Ir ypatingai tuo metu, kai skylės buvo ant kiekvieno kampo ir nieks absoliučiai nežiūrėjo į privatumą savo, ar ten saugumą savo, visi galvojo, kad čia tipo aš naudoju savo kompą, prie interneto prisijungiu ir that's it. Netgi telekomas būdavo pas juosgi tas aprašymas, kai įsivesdami internetą, kad gali naudotis Zmule ar Emule tom failų apsikeitimo programom, which is illegal as F. Aš nežinau, kaip tuo metu tai paėjo, bet gal, kad niekam nerūpėjo per daug.
Kodėl dabar tai yra illegal?
Čia tas pats kaip linkomanija, ar ten filmai
eina.
Ta prasme, tu filmais, ar ten muzika gali dalinti su visais, kuo nori. Jisai buvo toksai labai geras vektorius, patrolint kažką. Sakykim, išeina naujas filmas, su kuri paėmi kitą filmą, pervadini jį to naujo filmo pavadinimu, injektini kodą, kad ten kokį trojaną, retą, kurie populiarus tuo metu būdavo, ir visi, kas siunčiasi, tampa tavo kompiuteriais.
Okay, ir tu tada gali valdyti jų kompiuterį ir tiesiog pakeisti desktopą į kažkokį juokingą, ar ne, nu kažkiek tokia paprasta
žinutė dalykai. Žinutė siuntinėti, kaip pavyzdžiui, ar tu esi durnas, taip, nežinau, ir that's it. ir
okay. Okay. Tai kada tas trolinimas skilo į tas dvi kažkokias pusės, kai atsirado blogieji ir gerieji?
Tai tų blogųjų ir gerųjų aš net nežinau, ar įmanoma per daug išskirti, nes nu, čia yra toksai pasakymas, kad norėdamas būti labai geru white hakeriu, turi šiek tiek mokėti ir tų dalykų. Čia aš nesakau, kad aš taip darau.
Ne, tai žinoma, tai kaip tu savo skilsus panaudosi.
Jo, tai vat būtent, žinai, ta prasme, jeigu nori atrakinti spiną, tai turi žinoti, kaip ta spina iš vidaus veikia, o jos nesulaužęs nežinosi, kaip jinai veikia. Tai dabar tai yra labai daug šitų platformų ar apskritai, kur galima treniruotis, ten skillsų savo daryti, ten kaip Hack the Box ar whatever, bug bounty programos vadinamos. Mm-hmm. Bet jo, tuo metu tai to visiškai nebuvo. Apie bug bounty programą Lietuvoje jinai tik tais neseniai įteisinta yra iš viso.
Gal truputį gal galėtum dar ir pasakyti, kas yra bug bounty programa, kas nežino.
Tai bug bounty programa yra, kai įmonė suvokdama pagaliau, kad jinai pati negali apsisaugoti, be 100% saugumo niekur nėra, jinai padaro viešai pasiekimus savo resursus, arba jie šiaip yra viešai pasiekimi, nustato tą scope vadinamą, kiek tu gali tenai laužyti, ir po to, jeigu surandi kažkokią spragą ar ten skylę, užpildai reportą, ir už tai techniškai turėtum gauti kažkokį tais rewardą, tai ar dar kažką, ir tau neturėtų grėsti kalėjimas. Ar tenai baudžiamasis kodeksas už tai, kad atradai tas skylės. Tai dabar pasaulyje tai daug jau įmonių tą daro ir Lietuvoje. Man atrodo, pirmieji tai buvo Vilniaus savivaldybė, kurie pradėjo tą daryti. Po to NKSC pradėjo įteisinti, tiksliau ruošti įstatymo pataisą, kad įmonė galėtų tą daryti ir kad būtų apsaugoti tie vadinami baltakepuriai. Ir prisiminiau, kaip Lietuvoje vadinami šitie žmonės baltakepuriais.
Baltakepuriai tai reiškia, kad žmonės suinteresuoti tiesiog rasti kažkokią spragą, apie ją pranešti ir nepasipelnyti kažkokiais
Taip.
Blogais būdais.
Taip, nes hakeris jisai nėra, kad būtinai čia bandys kažką daryti piktais kėslais. Mhm. Nusikalteliai daro nusikaltimus, mhm. Hakeriai nedaro nusikaltimų.
Gal galėtum papasakoti daugiau nutikimų? Nes įsivaizduoju, kad tavo karjeroje, kaip suprantu ir kiek mes su tavimi esam kalbėję, tu tikrai esi nuo mažens, jeigu taip galima pasakyti, šioje sferoje, domiesi aktyviai ir dabar dalyvauji įvairiose programuose. Gal galėtų mum papasakoti kažką tokio saldaus, ko galbūt mes visi nesuprantam ir nežinom, kaip iš tikrųjų vyksta ir kas vyksta su mūsų informacija ir galbūt padėtum paneigti arba patvirtinti tą mitą, kad visus mus stebi.
Big brother is watching us. Tai aišku, kad stebi, tik tas stebėjimas vyksta ne taip, kaip man atrodo, daugumai įsivaizduoja. Niekas tenai nėra 100 analitikų, kurie actually tavo kameras tenai žiūri ar šitą stebi. Dabar viską daro robotukai, botai ir algoritmai. Mes visi įgalinam tą mūsų stebėjimą, kad mus stebėtų. Paimkim Facebooką, pavyzdžiui. Jisai turi 1000 data pointų apie kiekvieną iš mūsų. Tu prasme, aš nežinau tiek faktų apie save, Facebookas žino, ir kai mes galvojam, kad šitą, sakykim, ką nors pakalbė su kažkuo. Ir
klasikinis.
Tas klasikinis, puf, tau reklama iššoka. Ir daug kas galvoja, kad čia Facebookas gal klausosi mūsų ir taip viskas vyksta. Ne, jisai tiesiog ant tie gerai tave žino, kad jisai žinos, kad tu kitą ketvirtadienį tokia tikimybė, kad tu būsi prie tos parduotuvės, tai gal tau šitą targetinti reklamą, kur va toj parduotuvė yra ten Akropolį ar whatever. Jisai žino, kad tu kažkokį patterną turi tam tikrų daiktų, kuriuos tu perki, ar turi ten, sakykime, išmetam tikimybę didelę, kad šiandien tu lygtais turėtum nusipirkti šitą dalyką. Tai davai tau patargetinsim šitą reklamą. Dabar prasme, čia yra skeri dalykai, nes čia žiauri panašus dalykas yra ypatingai su Meta dabar. Matėm, ar čia kita šneka. Kaip Kinijos CCP partija stebi savo žmonės socialiniam kreditui, kas yra iš Orvelo, iš viso...
Visiškai atrodo kaip mokslinė fantastika dabar realybė.
Jo, ir mes tą patys įgalinam. Mes patys renkamės naudotis. Pavyzdžiui, TikTokas. Tas pats kaip Facebookas, bet mes leidžiam, patys leidžiam tą daryti. Taip kad eikit į Mirką.
Reklama.
Reklaminė pauzė. Jo. Kaip anksčiau būdavo, pavyzdžiui, technikos ar tie įsilaužimai, ar, sakykime, rasti tas spragas, ar kažką ten daryti, būdavo žymiai lengviau negu dabar yra. Bet dabar yra viskas žymiai labiau advanced. Tai, sakykime, ankstesni ten kokie nors exploitai ar ten šita tulsai kokie būdavo, jie būdavo, aišku, tiem laikam jie turėjo kažkada vystytis ir kai sistemas hardinino, sunkino, kad būtų galima įsilaužti ar šitą kažką su jomis daryti, automatiškai ir tos technikos, kaip tą padaryti, jos labiau ir labiau advanced buvo. Iki tokio lygio, kaip mane, kurį labai domina, tai vadinamos fault injection atakos arba side channel atakos, tai jos basically yra atakos fizikiniam lėrėje. čia labai aš grubiai papasakosiu, mm-hmm. bet tu šviesdamas šviesą, fotonus emitindamas į fizinės circuit boardus fizinius, gali išmušti elektronus iš jų orbitų, sukeldamas mm-hmm. kažkokią tai sklaidą, gali vienetą paversti nuliu ir po to vadinami fault injection ten exploitai, kuriais po to gali pasinaudoti, tu gali actually padaryti harm kažkokį tais, ar netgi perėmimas sistemas sunkiai dar būtų apibūdinamas, bet Bet tas, ta prasme, egzistuoja ir tas žiauriai developinamas dabar yra. Daug researchų toje srityje yra ir čia, ta prasme, fizikiniam lėjerje. Tai tau realiai net nereikės prieiti prie kompiuterio, tu galėsi per atstumą valdyti. Kaip pavyzdį pasakysiu, 2013 metais MIT mokslininkai parodė proof of concept, kaip galima su Wi-Fi'um, ne, su Wi-Fi'um per sienas matyti. Tai tu ne pačius žmonės, ta prasme, ne full rezoliucijos, tam pictures matai, bet tu gali judėjimą identifikuoti žmonių. Ir tas yra naudojama tam tikrų agentūrų, which is wow. crazy, wow. bet arba sakykim, buvo labai didelis atgarsis čia prieš porą metų ar kelis metus, kai branduoliuose procesorių atrado bugą, kuris neištaisomas yra. Tas bugas yra žiauriai, žiauriai advanced. Fiziškai jo ištaisyti neįmanoma, ta prasme reikia visus supply chains pakeisti ten Intel'io ir AMD, kad galėtų per naujo daryti kitus. Tos atakos vadinosi, ar tie bugai vadinosi Meltdown ir Spectre, Ir iš jų branduliuose esančios informacijos, ten tipo kešuose, gali ištraukti informaciją. Tai pavyzdžiui, jeigu tu clipboardė ten kokį pasvardą esi išsiseivinęs ar Ctrl-C paspaudęs, panašiai, tu galėtum tą informaciją ištraukti. Which is pretty crazy, bet dar labiau crazy yra, parodė, kaip galima būtų per vaną, per internetą ištraukti tą informaciją iš fizinio šito kompiuterio. Tai reiškia, tau užtenka IP adresą tik tai žinoti, launchinti tą ataką, jinai žiauri, žiauri lėta yra ir proof of concept yra, kaip gali ištraukti tam tikrą dalį informacijos žiauri lėtų greičio iš nutolusio kompiuterio žmogui net nežinant nieko. Tai prasme, čia antivirusus okay. nėra nešnekos.
Mm-hmm. Visame pasaulyje pradėjo kurtis įvairūs judėjimai. Ką ir mes matėm per žinias pasakojama ir irgi turi labai daug tokių iš ankstinių nusistatymų žmonės, ką tie judėjimai daro ir kokia yra jūsų varba. Gal gali mums daugiau papasakoti apie juos ir konkrečiai galbūt apie vieną, su kuriuo ir pavyko užmėgsti komunikaciją.
Jo, šiaip tai vienas toksai labai įdomus man asmeniškai buvo įvykis, tai visi girdėjo apie anonimus ir čia vėlgi tas jaučia daug kam yra krindžiškumo, kad po anonimus po to nuaugo ten į whatever vaikų žaidimėlius.
Bet gal gali mums ir papasakoti pačią pradžią, kas ten buvo.
Jo, tai tas anonimus buvo kaip po toksai susikūrimas apskritai, kolektiv, kaip jie vadina, be jokios centrinės valdžios, kas manau po to ir sugriovė juos. Tokios užuomazgos buvo tokia grupelė žmonių, kurie vadinosi LulzSec. Ir jie įvairius įdomesnius dalykus atlikinėjo. Jie kaip po tokie užuomazga anonimus ir affiliatina, bet kadangi anonimus yra anonimus ir nieks nežino, kas kur yra, tai obviously jie nėra, kad būtų sakoma, kad tipo, čia jie sukūrė anonimus.
Mhm. O ką jie, pavyzdžiui, atlikinėdavo?
Jo, tai jie grinai buvo haktivistai ir ne tik. Jų komunikacija va būtent vykdavo per IRC. Galima pasigauti tuos IRC serverius tam tikrais būdais. Tai man yra teka su jais pabendrauti ir komunikuoti, kas buvo žiauriai įdomu. Šiaip apskritai buvo jo įdomu. Tik tais, kad kai aš jau bendravau, tai jau buvo jų pradžia pabaigos. Mhm. Nes jų vienas iš lyderių buvo informatorius tam tikros agentūros ir galų gale po to juos arba suėmė, arba jie po to išsiskaidė. Ir beje, nors ten ta žmogų labai peikė, bet jisai realiai vaikus turėjo, jam grėsė daug, daug metų kalėjimo, jeigu ne iki gyvos galvos. Ir jisai realiai tais nelabai turėjo ir šitą pasirinkimo, ar bendradarbiauti, ar nebendradarbiauti. Tai jų tie užsiėmimai buvo daugiausia haktivizmas. Tai reiškia, kai tas status quo nepatiko, kuris yra, ir įvairiais būdais norėjo disruptinti, paskleisti chaoso tam tikruose procesuose ar atskleisti tam tikrą informaciją, kas nieks nežino ir kad tipo, sužinotų. Tai tokia užuomazga buvo ir buvo labai fainai su jais tenai pabendrauti. Tai aišku, jie iš pradžio nelabai su manim ėjo į kalbas, bet kai pamatė, kad aš persistent labai vis grįžtu ir klausinėjau informacijos, tai eventually pasidavė iš dalies. Jo, dar turiu screenshotus išsisaugojęs.
Kaip trofėjų.
Kaip trofėjų, taip.
Kokie svarbiausi buvo jų darbai?
pats Anonymous, tai tikriausiai vienas toksai gražesnių buvo, kai buvo paleidę tą kampaniją į Scientologijos bažnyčią tam, kad nusirūptų informaciją ir ten jų ekspausintų biesus visus, excuse my French. Po to buvo Wall Street, pavyzdžiui, Occupy Wall Street, arba tokie vienos iš didesnių tokių kampanijų, kai dar Anonymous actually reiškia kažką. Tuo metu, kaip tik, kai buvo ten ta finansų krizė, tai žinoma, jisai gavo labai daug to tokio traction'o, mm-hmm. bet kai viskas tas baigėsi ir nu, tas identity truputį krito, kurį perėmė po to daugiausia grupuotės, kurios finansiškai nori uždirbti, okay. kurie jau nusikalteliai yra, kurie nori panaudoti savo šitus skillsus, kurie yra amazing beje, ir panaudoti tos skillsus finansiniai naudai. Ir jeigu kalbant apie finansinę naudą, tai dabar šiti karteliai, nes jie literally yra karteliai, organizuotos grupės, kurios, tai va, ransomware, kur šita paleidinėja, jos yra milžiniškos, jos didesnės negu buvo tada anksčiau narkotikų karteliai Lotynų ar ten Centrinėje Amerikoje. Uždarbiai ten yra nesveiki. Pavyzdžiui, vienas iš labiausiai ieškomų, kuris važinėja su Lamborghiniu bei Rusijoje, kietas bičas.
Nereklamuojam.
Ne, yra uždirbęs, bijau suklysti, bet apie 800 milijonų kažkur dolerių. Vienas bičas, o mes kalbam apie visą rinką. Visa rinka yra verta milijardų dabar. Ir jinai auga kiekvienais metais. Ir čia, kai įmonės galvoja, kad ai, mums čia nieko tas negresia, tai nesąmonė. Aš esu ne vieną kartą nu, su manim įmonė susisiekusios, kad va, mes gavom ransomware. Mm-hmm. Ransomware'as, tai basically kito visi kompiuteriai ar ten serveriai failai yra užšifruoti. Ne visi, bet tie svarbus failai. Ir kad juos atgauti, tau reikia rakto. Ta raktą turi tik tais jie. Ir tu jį turi nusipirkti.
Išpirka.
Taip. Kai kurie yra targetinti, tai pavyzdžiui, tie didieji ransomware'ai, mm-hmm. tai yra grupuotė ransomware'as, kurie sukuria tą krypterį, kuris užšifruoja ir plus eksfiltruoja, tai pavogia iš įmonės duomenis. Tai nevadinama double, tipo, tokia kaip ataka. Tau gresia ne tik tais, kad tavo įmonės darbas sustoja, bet gresia, kad bus paviešinti tavo visi duomenis. Mhm. Tai reiškia, tavo intellectual property, know-how visokie, ar netgi klientų duomenis, kas mhm. dažnai vyksta. Okay. O kito tipo, tai yra, kur automatiškai botai vaikšto per internetą, nes nuskanuoti internetą visą žiūrint, kaip tu tą darai, bet tu gali ir per ten 10 minučių pamatyti portus visam internete, kurie yra ten, sakykime, atviri, ar šita, kur galėtum paleisti tą ransomware. Tai ypatingai yra kelio saugumo spragos, kur dažnai būna neužpečintos, nestaisytos, ir vis dar labai daug atranda tų kompiuterių ekspausintų ar whatever. Tai tie botai pamato, kad yra tipo ekspausintas tas portas, iš karto bando jį eksploitinti, ir jeigu jisai tenai yra pažeidžiamas, tai automatiškai be jokio žmogaus pagalbos iš anksto tie botai jau užšifruoja tavo šitą diską. Mhm. Viena iš tokių didžiausių ir pirmų, ne pati pirma, bet iš tų, kur buvo relevant, tai buvo WannaCry ataka. Aš dabar bijausi meluoti, ar tai ne 2017 metais ar kažkas tokio. Prieš tai buvo nutekinti vienos Amerikos trijų raidžių agentūros secret toolsai, ir jie buvo labai advanced. Čia bėjo po visų Snowdeno lygų ir panašiai, kai jau pamatė, kad tos agentūros turi žiauriai didelės capabilities šnipinėti ir ant kiek jie turi vadinamus zero days, tai šitą exploitus ar žino apie vulnerabilities, apie kurias dar niekas kitas nežino. Kiti toolsai buvo paviešinti, tuo metu, aišku, daug kas jais norėjo pasinaudoti, bet čia buvo būtent Šiaurės Korejos vienos iš grupuočių, kuri remiamai yra valstybės, Šiaurės Korejos, paleido kirminą pasinaudojant tais toolsais. Jo, tai jisai vadinosi Vulnerabilities Eternal Blue, o šitas exploitas Double Pulsar, jeigu nemaišau atvirkščiai, bet jo, vien žodžiu, va šitie va keywordai yra. Ir tas kirminas žiauri greit išplito. Kirminas tai yra kenkėjiška programa, kuri pati reproducinasi. Nuvaro į vieną serverį ar kompiuterį, jisai tenai atlieka savo darbą, tai jisai užšifruodavo tuos failus kompiuterį ir išmesdavo tokią raudoną žinutę, kad taip jūsų failus iššifruoti, tiek ir tiek bitcoinų pervedat, mes jums atiduodam raktą ir galite atsišifruoti. Jisai tą padaro piktą darbą ir propaguojasi ir varo prie kito kompo. Tenai propaguojasi, varo prie kito kompo. Ir tuo metu belinkė kompo, tai jis eksponentiškai auga. Mhm. Tuo metu jis buvo žiauriai ten visą pasaulį apėmęs. Ir ypatingai, pavyzdžiui, vat, Jungtinės karalystės sveikatos visai sistemai žiauriai pakenkė, nes jų kompiuteriai ranino dar Windows XP žiauriai daug. Ir dabar dar ranina nemažai daug įmonių Windows XP, which is bad. Ir jo, jisai pridarė tada žiauriai daug žalos. Jie tenai neuždirbo daug pinigų, nes man atrodo tuo metu bitkoinais jie apie 100 000, nepilnai gal 150 000 tik tais gavo. Bet aš manyčiau, kad čia buvo kaip testas, žinai, pasižiūrėti.
Ar įmanoma tą padaryti?
Jo.
Kiek yra nesaugių?
Jo. Bet tada prasidėjo masinis tų ransom ir grupuočių kilimas. Jos pagrindė yra iš Rusijos. Nes Rusija neturi ekstradicijos, tai reiškia, jie turi tokią kaip apsaugą ir plus kartais jų ten koks FSB paprašo paslaugų už tai. Vien situacija jam. Hmm. Tos grupuotės sukuria tuos kripterius, programas, kurios užšifruoja ir vadinami affiliatai, kitos hakerų grupelės, kurios atlieka visą įsilaužimą. Tas įsilaužimas visas yra gan advanced dažniausiai, tai reiškia, nuo pirminių stepsų, kad porą savaičių ar ten savaitę ar kelias dienas išsitirinėja įmonę, finansinius rodiklius, kiek tas pažeis jų productionui ar tenai day-to-day business.
Pagal tai kuris... nustato kainą?
Jo. Tie stepsai vadinami reconnaissance ir espionage.
Mm-hmm.
Ir tada prasideda pirminis tipo gavimas foothold į tą įmonę. Tai reiškia, kaip gauti tą pirmą įėjimą, bet kur įmonės tinkle. Nesvarbu, ar tai būtų asmeninis kompiuteris kažkieno, ar tai būtų telefonas, ar tai būtų koksai nors vulnerabilities tenai atviras. Dažniausias atakos, tas pirminis vektorius, yra phishingas. Gali būti ne tik phishingas, kad vadinami ten proxy logon vulnerability, RDP vulnerability, kad žmonėm greičiausiai nelabai ką reikš šitie žodžiai, kurie klausysis, gal kažkuriem reikš. Apskritai, saugumas yra ne technologijos problema, žmonių yra problema. Kad apsisaugoti, sakykime, kažkiek nuo to phishingo ar panašių dalykų, tai socialinės inžinerijos, tai turi būti mokymai žmonėm.
Mhm.
Natūralu, kad žmogus nežinos tuo, ko nebuvo susidūręs. Tai mokymai ir, aišku, įmonė dabar jau bent jau pereidinė nemažai ant šitą zero trust architektūros, kur nieko nepasitikėti. Tai reiškia, jeigu tu gauni e-mailą su dokumentu vordiniu, kur labai dažnai būna payloadai paslėpti, ir Lietuvoje daug kas labai gauna, ten, kad iš buhalterės sala ar ten iš vadovo, kad reikia pervesti už šitą sąstą faktūrą, čia atsidaryk, sąstą faktūrą, ten kokia nors sąstą faktūrą numeris tiek ir tiek, taškas, pdf.exe.
Okay. Jau tarčina.
Jo. Bet kartais gali būti tiesiog pdf ir be exe ir bus jau irgi su payloadu kokiu nors. Jo, tai yra mokymai.
Mm-hmm.
Awareness. Ir iš įmonės pusės, ir iš žmogaus pusės, ta vadinama cyber hygiene, ir plus, aišku, tos visos zero trust ir panašios architektūros. Tai jo, kai įgauna tą tipo pirmą žingsnį, pavyzdžiui, kompiuterį darbuotoją kompromaisina, tai tada eina seka visų kitų žingsnių. Labai advanced ir aš tenai neįsiu per daug į giliai juos, bet jo, kai tai vyksta, tada ta pirminė grupuotė, jau tie būna užmetę backdoors vadinamus, tenai pasiskleidę po visą tinklą, jie ateina, padaro tą išsiurbimą informacijos, užmeta lokerį, viskas užšifruota, ateina pirmadienį darbuotojai darbą, upsi, nieks neveikia. Išpirką reikia mokėti. Beje, statistiškai apie, bijau sumeluoti, bet apie 64 ar 65% įmonių susimoka išpirkas. Ir išpirkos būna nuo kelių 100 000 iki milijonų ar 10 milijonų.
Ir dažniausiai mes apie tai net neišgirstam.
Vėlgi, statistiškai, man atrodo, Gartnerio reportą skaičiau, truputį daugiau negu pusė įmonių net nepraneša, kad yra patyrusios ransomware ataką. Ir šiaip yra vėlgi toks populiarus posakis, kad visos įmonės arba yra nulaužtos, arba dar nežino, kad yra nulaužtos.
Mm-hmm. Žinau, kad mano aplinkoje žmonės, kurie bent jau yra girdėję tokį terminą darknetas, labai daug turi iliuzijų, kas jame yra ir kas vyksta. Ir, nu, tai tokia atrodo labai slapta vieta, kur niekam neįmanoma patekti. Gal tu galėtum mum papasakoti trumpai apie tai, koks yra tos vietos tikslas, kada jinai kodėl susikūrė ir kas ten yra šiandien?
Darknet. Jo, apie šitą dalyką tai yra belinkiek mitų prikurta. Man atrodo, kas nėra susidūręs per daug, tai gal net netaip jį įsivaizduoja.
Mm-hmm.
Darknetas, ką mes vadinam, tai pavyzdžiui, Facebook'o mūsų puslapis, uždaras, prie kurio nieks negali prisijungti, Google'as negali nuskreipinti, yra darknetas. Bet jeigu taip kalbant populiariai, čia greičiausiai eina kalba apie tos Onion, Torą vadinamą, kuris veikia visai kitokių protokolų negu WWW protokolas. Kalba eina apie darknetą, tai va būtent apie tą torą, tai jisai nėra vienintelis, jis yra populiariausias.
Mhm.
Yra freenetas, I2P ir dar ten visokių egzotikų.
Kada jis atsirado, kas jį sukūrė, tai yra tora, žinoma?
Jo, tai torą sukūrė visiškai legit JAF laivynas, kad apsaugoti komunikaciją, kurios negalėtų interceptinti priešai. Ir jisai buvo gan senai pradėtas kurti, prieš dešimtmečius. Ir principas anonimiškumo yra tas, kad jisai, jeigu yra anonimiškas, tai tu negali ten nieko cenzuruoti, nes jeigu pradėsi cenzuruoti ar kažką kontroliuoti, jisai nebetaps anonimiškas. Tai jis sukūrė tą protokolą tokį, kad jisai būtų anonimiškas ir automatiškai nusikalteliai pamatė, kad o, mes turim vieną iš šitų būdų, kaip galima anonimiškai bendrauti. Šiaip kalbant, tai yra daug labai mitų jo apie jį sukurtą. Jisai nėra, kad būtent vien tik tais ten nusikalteliai naudoja panašiai. Jis tiesiog, kad įgalina būti anonimiškam, tai ir tie naudojasi juo. Bet šiaip, pavyzdžiui, sakykime, Facebookas turi savo Toro Onion adresą, kur galima lankytis. Turi, sakykime, Guardianas, man atrodo, komunikaciją savo su šitais, kurie nori atskleisti tam tikrą informaciją per Torą siunčia. Failų dalinimasis ar šiaip informacijos siuntimas kiekvienam žmogui per Torą yra nu, gan toksai pakankamai privatus dalykas. Ir gerai, kad jis egzistuoja ir aš tikiuosi, kad jis toliau egzistuos ir nieko neatsitiks. Yra anecdotal evidence, kad bando deanonimizuoti Torą, kai kas persimeta į ITP ir Freenetą, bet jie nėra tokie absoliučiai populiarūs kaip Toras, pavyzdžiui, sakykime. Tai ten, aišku, Tore yra labai daug visokių formų. Yra populiarių formų, yra uždarų visiškai formų, kur pakliūsia tik tai su pakvietimais arba su interviu. Tie, aišku, yra įdomiausia.
Kas juose vyksta?
Tai dažniausiai tie, vat, kur būna žiniose, cyber criminals. Ir ne tik tai ten yra ir tyrėjų, ir nusikaltelių, ir įvairiausių plauko žmonių, kurie žino, ką daro, nes juos patekti dažniausiai būna tokie kaip mini interviu arba užduotis duoda, kai kurie būna lengvesni, kai kurie sunkesni pakliūti, tai juose apsikeitinėja įvairia informacija, kurios niekur kitur nerasi. Sakykime, naujais vulnerabilityčiais, kurie dar nėra public, įvairiais lykais, kurie nėra public, technikom, sakykime, labai populiarus dalykas yra technikos naujos.
Ok, bet visi tie dalykai manipuliuojami gali gauti labai tokį nekokį atspalvį. Kaip tu pats matai, kokia tavo nuomonė apie visą tą reikalą, kaip valdyti ir kaip, aš suprantu, kad tu turbūt esi tiek skeptiškas, kad tikrai galvoji, kad nesugaudysi visų, kas daro, ką nors galbūt ne taip, kas mums nepatinka, bet kas to laukia?
Ateitis kokia?
Mhm.
Manau, ta prasme, yra to, kad sugauna eventually didžiuosius, arba bent jau žino, kas daro, bet visų žinoma, kad nesugaudysi. Čia 100%, kad visų nesugaudysi, nes jų yra paprasčiausiai per daug visų pirma. Ir jeigu žmogus turi labai gerą tą vadinamą opseką, tai jį labai sunku bus pagauti. Yra šalys ar agentūros, kurios sugeba tą padaryti, ir, arba bent jau žino, bet vėlgi čia klausimas yra kartais sugauti, nebūtinai yra geriausias sprendimas.
Jeigu grįžtume dar prie Lietuvos ir kalbėtume apie Lietuvos saugumą, kas, manau, tikrai yra labai auganti tema ir pastaruoju metu mes labai daug išgirstam tiek naujienų, tiek įvairių patarimų, kaip būti saugiem, nepasimauti ant kažkokių atakų. Dabar, man atrodo, net visi yra super įtartini. Aš, tarkim, esu tokia įtartina, kad aš neseniai tiesiog valstybinę įmonę apkaltinau, kad man skambinė ir iš manęs bando išvilioti tam tikrus duomenis, nors iš tikrųjų jie buvo tikrai pasirodo valstybinė įmonė, kuri tiesiog darė apklausą. Kas vyksta Lietuvoje? Kokie nutekėjimai yra, kodėl žmonės juos nekreipia dėmesio, kodėl kartais galbūt per aštriai sureaguoja ir kas iš tikrųjų turi prasmę mum kaip žmonėm?
Jo, tai tų lygų čia dabar yra uždėrėję gan nemažai. Pati situacija, ta prasme, jos svarba yra pretty significant. Pas mus kibernetinio saugą užtikrina, ar bent jau šviečia Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, bet jie neturi teisinių galių, sakykime, bausti įmonės. Jie gali padėti susitvarkyti, konstatuoti, ištirti incidentą ar panašius dalykus atlikti. Ir plus jie užsiema truputį ir kitokiais dalykais. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra ta, kai nutekėjo jūsų duomenys, į kurią reikia kreiptis ir sakyti, what the fuck, ką jūs darot, kad tipo, nebūtų nutekinama mūsų duomenys ir kaip jūs užtikrinat, kad tai įmonė, žinai, kažką darytų. Tam reikia daug kompetencijos. O šiaip tie lykai atrodo būna net čia aš nenoriu konspiracijos teorijų kurti, kad jie nugesinami specialiai, bet tiesiog jie neparodomi, ant kiek yra significant. pavyzdys, kai buvo nutekėję, tai čia aišku ne hakeris kažkoksai, tai ten buvo kitokia situacija, Vilniaus greitosios medicinos stoties šitos pagalbos duomenys. Kažkaip žmonėm netrodo, kad rūpi, kad jų sveikatos duomenys pas kažką kitą rankose atsirado, pas ką neturėtų būti. Ir nemanau, kad turėtų nerūpėti.
Nes, ir mes kalbam ne apie tokius duomenis, kaip vardas, pavardė, telefono numeris, mes kalbam apie nu, tikrai labai jautrus.
Kodėl buvo, pavyzdžiui, iškviesta ta greitoji pagalba tam žmogui? Nu, ta prasme, tai neturėtų būti. Ir nu, čia vat klausimas. Arba sakykim, kaip tam tikros įmonės, kai jiem parodai jų saugumo spragas, kad, pavyzdžiui, pas juos parduotuvėje sėdi, elektroniniam šope sėdi vadinami kart skimeriai. Kart skimeris, tai kai elektroniniai prekyboje apsipirkinėja ir vedi savo kreditinės ar debetinės kortelės duomenis, jie nusirbiami ir nusinčiami kitam žmogui, ar ten, sakykim, tam nusikalteliui, kuris renka tos duomenis. Ir kaip pasakai įmonei, kad pas jūs va toks dalykas yra, ir jie tau pasako, kad čia nesąmonė yra, ir jeigu čia taip kalbėsi ar panašiai, tai tau čia grės kalėjimas, ir čia, tipo, kaip tu iš viso tą radai, čia gal tu pats įsilaužiai, ir šitą mes tau bylą jau ką užvesim. Tada galvoji...
Nemotyvuoja.
Jo. Tai čia ne visos taip įmonės daro, bet yra tokių įmonių, ir netgi labai tų įmonių garsių yra, su garsiom pavardėm, kurie labai daug šneka apie visokas savo vertybės ar panašiai. Ir dabar, sakykim, paprastas žmogus, jisai va tai va apsiperka, jis net nežino, kas įvyko, jam vieną dieną iš banko žiūri, sąskaitoj atsirado, kad ten minus 200 eurų ten, sakykim. Kaip pavyzdys. Nu eina į banką ir bankas sako, tai jūs tikriausiai kažkur suvedėt savo tos duomenis ar kažkam atidavėt, jūs nufišino ar whatever. Ir kas dabar sužinos, kaip iš tikrųjų vyko?
Na taip, nes transakcija atrodo visai patikima. Visi duomenys reikalingi yra įvesti.
Jo. Tai va, būtent. Ir tu prasme, po to gaunasi, kad čia yra žmogus kaltas. Ir bankas taip nusimeta atsakomybę, nes realiai ne banko irgi kaltė yra. Nors gal jie turi būdų, bet whatever. O tas žmogus net nežino, kad čia pasirodo dėl tos kitos visai įmonės, kuris jį kažkada ten pirko kokius kvepalus ar laikrodį ar whatever. Ir that's it. Ir žmogus minusė sėdė. Nėra kaltų.
Niekas neatsakys. Gerai, man tai pasakyk mum pabaigai kokį nors gerą faktą, kurio žmonės galbūt nežino dar.
Kad privatumas yra tik tais iliuzija.
Man atrodo, visi kažkaip žino, bent jau mano aplinkoj visi labai yra sunerimę dėl savo privatumo, bet supranta ko gero, kad jo tikrai nėra ir tiesiog stengiasi su tuo kažkaip gyventi ir galbūt kaip tik atsisakyti tam tikrų dalykų, jau yra tokie gal net labiau sąmoningi, tarkim, jeigu išvažiuoja atostogų, taip labai viešai gal nesiskelbia, kad šiuo metu jie yra kažkur kitur negu kad yra ir panašiai tokie labai paprasti dalykai. Tai kažkaip manau, kad Lietuvoje žmonės pakankamai sąmoningi, nemanai? Mhm.
Manau, kad sąmoningai, apskritai žmonės labiau dabar sąmoningi negu anksčiau būdavo. Ir tas sąmoningimas, man atrodo, jis auga. Ir į kitas kartas auga, ir tarp žmonių auga. Ir čia toksai tikriausiai natūrali progresija yra iš to, kas aplinkoje vyksta. O šiaip tai visiems patarčiau laikytis labai geros tos vadinamos cyber higienos. Ir nieks jūsų Facebook akauntų nenalužinėja, šiaip random. Nebent neturi two-factor authentication ir
labai lengvai
yra. Ir jūsų slaptažodis yra ten koksai lopas 123.
Visi dabar eina keisti slaptažodžių. Ir labai turbūt verta paminėti, kaip ir manęs pradėjo visi klausinėti, kai mes pradėjom tada Cyber News dirbti, tai manęs visi klausė, tai ar mūsų visi klausosi. Tai ko gero, kad jeigu esi tiesiog eilinis žmogus dirbantis kažkokį paprastą darbą, ko gero, tavęs nelabai klausosi.
Ne, nieks nesiklauso, nebent tu esi rimtas žmogus, kurio reikėtų klausytis. Bet šiaip paprastų žmonių nieks nesiklauso. Taip, jeigu turi savo namuose Alexa, tą Amazon Assistant ar panašų dalyką, tai greičiausiai klausosi, bet jį klausosi patys botai, ne kažkas kitas. Ir šiaip tais ateitis, jeigu mūsų botai tie išauks į kažką, overlordai, bus labiau creepy negu kad ką dabar žmonės daro.
Su ta puikia gaida. Atsisveikinsim su Mantu. Ačiū visi, kad klausėtės. Tikiuosi, buvom jums taip pat labai įdomu. Žinau, kad Mantas paliks skaitytiną sąrašą, kurį galėsim po to visi pasižiūrėti ir pasidalins įvairiomis praktikomis ir faktais, apie kuriuos galėsite tiesiog sužinoti ar pradėti domėtis. Ačiū Mantai, kad buvai šiandien su mumis ir rašinėjom čia Vilniuje Radio Vilnius radio staty.
Ačiū. Einu, grįšiu į savo rūsį, užsidėsiu savo juodą hudį ir toliau dirbsiu.